Açık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isticebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Milli Şuranın namizədini müzakirə edirdik. O namizədi ki, hələ onun adı bəlli deyil. Həmin söhbətin audio arxivlənmiş versiyasına siz az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində, azadlıqradiosu.az ünvanında dinləyə bilərsiniz. Və əgər YouTube kanalımızın izləyicisisinizsə, artıq video versiyası orada arxivlənmişdir. Və Hotbird-də bizi izləyirsinizsə, bugün axşam və sabah gün ərzində həmin verilişin təkrar yayımı olacaq. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz əskər ailəsidir. Əli Kərimbəyli və Cahan İskəndərovla söhbət edəcəyik. Onların hər ikisinin övladları Əli Kərimbəylinin oğlu İlçin Kərimbəyli və Cahan İskəndərovun oğlu Pərviz İskəndərli orduda xidmət zamanı həyatlarını itiriblər və əskər ataları istintaq tələb etdikləri üçün dövlət orqanlarında üzləşdikləri münasibətdən danışacaqlar Azadlıq Radiosunun efirində. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mən studiyadakı qonağımızı salamlayıram. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və Əli bəy, oğlunuz Elçini orduda itirmişsiniz. Yəqin ki, bu çox ağır bir təcrübədir. Və bundan sonra baş verənlər haqqında danışmağınızı istəyəcəm, amma həm də oğlunuzu ölüm şəraiti, yəni hansı şəraitdə ölüb o barədə?
Mən şəhid atası vətəndaşı Əli Kərimbəyli, Kərimbəyli Elçinin atası. Oğlum Kərimbəyli Elçin 2010-cu ildə oktyabrın 1-də Nərimanov rayonunun müddətli hərbi xidmətinə, Nərimanov rayonunun hərbi komissarlığından çağırılmışdı. Şəmkir, Göygöl Şəmkir birləşməsinin korpusunda və 3 gündən sonra 172 sayılı hərbi xidmətdə olmuşdur. 3 ay hərbi xidmət keçəndən sonra döyüş postuna, yəni Murov dağı qaldırılmışdı. 3 ay 20 gündən sonra, çox hisslər olsun ki, biz onun, yəni mən atası olaraq onun ölüm xəbərini eşitdik. Yəni Nərimanov rayonu hərbi komissarlığından bir polis əməkdaşı və bir mülki şəxs mənzilimizi döyərək səhər 8:30-da bildirmişdi ki, artıq Kərimbəyli Elçin Əli oğlu döyüş postunda döyüş tapışığını yerinə yetirərkən bədənin ümumi soyması nəticəsində həlak olmuşdur. 20 gün öncə,
yəni soyuqdan donub.
Bəli, bəli. İlkin versiya, ilkin məlumat budur. Yəni 20 gün öncə, yəni 2011-ci ilin martın 31-də mən oğlumla arası bir 10 dəqiqə son yeganə oğlum da yanımda olmaqla biz onunla bir 10 dəqiqə əl telefonuyla danışmışıq. Hər şeyin öz yerində, yəni hər şeyin öz qaydasında olduğunu bildirmişdir. Yani biz buradan, yani ben Ali Kerim Beyli dayısı, ondan sonra iki dayısı ve bir de başka dostlarla buradan Gence'ye yollandık. Demeli Gence'de biz her bir hospitalda cenazeyle tanış olduk. Yani ilkin versiyada hatta benim Gence'ye gelmemi istememiştiler ki ben gelmeyeyim, yani yol uzaqdır. Biz onu özümüz Bakı'ya
çatdıracağıq
ve ilaxır. Ancak ben bildirdim ki ben size yani bir emanet vermiştim. Vermiştim ki vətəni qorusun, milleti qorusun, dövlətimizi qorusun. Heyslər olsun ki, yəni siz bu əmanətə artıq xəyanət etdiniz. Mən bilirdim ki, onların verdiyi versə, yəni ilkin məlumat belə deyil. Biz yəni Gəncə hərbi hospitalında olduq. O çox çətinliklə də olsa biz həmən cəsədi, oğlumun cəsədini gördük. Belə deyək də, mən oğlumun cəsədin güclə tanıdım. Baxmayaraq
zorakılıq izləri var idi üzü.
Tamamilə doğrudur. Tamamilə doğru, zorakılıq var idi əlamətləri üzərində. Göz nahiyəti, nahiyəsi, ayaqlarının nahiyəsinin belə deyək də bir iki barmaqlarında qanqrena, kürək nahiyəsində döyülmə halları, üz nahiyəsində, yəni bir sözlə baxanda, ilk baxışında görünürdü ki, əsgər döyülüb, əsgərə işgəncə verilib. Bir sözlə tanınmaz bir halda idi. Tanınmaz bir halda idi. Yəni Gəncə hərbi hospitalında Gəncənin hərbi prokuroru Namiq Muradov, mavini Tahir müəllim və tanımadığım 172 sayılı hərbi hissənin digər komandirləri var idi. Yəni hərbi hissənin komandiri qərargah rəisi təbii ki deyildilər. Digər hərbi hissənin komandirləri idi. Yəni zabitləri var idi. 30-dan çox biz orada nümayəndə ilə yəni başda baş həkim olmaqla cənazəyə baxış keçirdik. Hətta orada yəni Milli Təhlükəsizlik əməkdaşları da var idi. Belə deyək, ancaq çox hisslər olsun ki, əskər işgəncə ilə qətlə yetirilib. Bir nəfər olsa belə çıxış etmədilər. Elə bil ki, Azərbaycan.
Yəni bunu hətta sənədləşdirmək mümkün olmadı.
Xeyr, xeyr. Belə deyək də, yəni mən gəldim, sadəcə 30 nəfər dayanıb. 30 nəfər deyək ki, əksəriyyəti zabitlərdir.
Və 30 nəfər əlbir olub yalan danışır.
Bəli, bəli, 30 nəfəri də yalan danışır. Yəni, belə deyək, Gəncənin hərbi prokuroru şəxsən Namiq Muradov, mavini Tahir müəllim, ondan sonra 172 sayılı hərbi hissənin yəni kuratoru, yəni Milli Təhlükəsizlik əməkdaşı olan kuratoru Bəhmən müəllim və orada digərləri var idi. Yəni, biri də olsa belə qarşıya çıxıb həqiqəti söyləmirdi. Yəni, bir, mən orada danışdım, fikrimi bildirdim ki, mən, belə deyək də, oğlumu ona görə müddətli hərbi xidmətə göndərmişəm ki, gedib vətənimizi, millətimizi, dövlətimizi qorusunlar. Çünki biz bilirik ki, Azərbaycanın 1 milyondan çox qaçqını var. Biz bilirik ki, Azərbaycanın qız gəlinləri əsirliklədir. Yəni, bu günləri biz əskərlərimizə daha çox işli yanaşmalıyıq, o cümlədən də zabitlərimizə, kizirlərimizə, çavuşlarımıza. Ancaq çox hevslər olsun ki, çox hevslər olsun ki, biz övladlarımızı vətənimizin müdafiəsi üçün göndəririk. Ancaq çox keçmir ki, biz onların ölüm xəbərini alırıq. Aydın. Yəni belə deyək, köbəti öldürürlər, qoyurlar tabuta və deyirlər aparın, bastırın.
İskəndərov var, ailəsi də oxşar təcrübə ilə üzləşib, onların da bir neçə aylıq əskər oğlunun ölüm xəbəri gəlib. Və indi telefon xəttində Gədə bəydən telefon bağlantısıdır. Cahan İskəndərovdur. Pərviz lütfən radionun səsini alın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyək Cahan bəy.
Bu telefon xəttində Cahan İskəndərovdur. O da oğlunun ölüm xəbərini alanlardandır və o da oğlunun ölümü ilə bağlı yalan məlumatlar aldığını rəsmi orqanlardan deyir və bu istintaqı tələb etdiyi üçün həm də təzyiqlərlə üzləşir. Cahan bəy, buyurun, siz tarixçənizi danışın.
Salam əleyküm. Axşamınız xeyir olsun sizə.
Hər vaxtınız xeyir.
Siz məni xəttə qoşduğunuz üçün sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Demək, mənim oğlum, bir məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, həmin mənim oğlumun vacəli ölümü ilə əlaqədar xalqın ən yaxşı belə sınanmış oğlu Ələkbər Məmmədovu bu işdə qınalandırırıq, yəni onun ailəsinə, uşağına qəsd eləmək məqsədilə onu xarici devlətə buradan göndərdilər. Bu məsələni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, fikrimdən çıxartmamaq üçün. Demək, mənim oğlum 2012-ci ilin 3 yanvarında hərbi xidmətə girir. 3 ayımızda 3 ay bir əcəri qəsəbəsində qulluq edir. Bir ay görəm bir ayında, sonra o 0-63 sayılı Bərdə rayonunda yerləşən hərbi hissə əsgər girir. 0-55 sayılı hərbi hissə də izləmiyədə olub. Bu müddətdə demək, mənim oğlum Siryazda olub. Cəsarətlə xidmət elədiyinə görə iki dəfə ona təşəkkür veriblər. 11 iyul 2012-ci il tarixdə bizə məlumat verir ki, mən 4 gün müddətində təlimdə olacam. Bizlə heç bir əlaqəsi olmuyor. Tezindən, o həmin təlimdən gələndən sonra təlimdən özdən gelib, bildirib ki, mən gəlmişəm, məni hərbi hissənin böyükləri çağırıb, onların yanına gedirəm. Belə söhbətlər deyib. Sonra o demək, axırıncı zəngi olub, başqa telefondan edəcək vurublar. Bu danışığı bizə deyib. Sonra 13-də məlumat gəlib ki, oğlumuz hərbi hissədən qaçıb. Oğlumuz hərbi hissədən qaçıb. Mənim oğluma zəng vurublar, hərbi hissənin komandiri. Zəng vurublar, oğlum gəlib, bizə deməyib, öyrənib, uşaq evdə yoxdur, heç bir məlumat yoxdur. Bu, buradan gelib bərdəyə ona, bizə demədən, hərbi hissənin qabağında olub, uşaq yoxdur. Sabaha yaxın, gəl tezdən, sağ 6 rədələrində mənim uşağımın daxili orqanları çıxarılmış vəziyyətdə gətiriblər, ağaçdan asıblar, sonra göstəriblər ki, bizə oğluma göstərməyiblər. Aparıblar, nədir, Qarabağcı hərbi prokuror, Əminə Mehdiyev, yürən yerdə göstərir ki, sizin uşağınız budana, meydini göstərir, onun daxili orqanlarının hamısı çıxarılır, satılır. Bu barədə, göstərir əskəri, fiyakın bu əskərlər bununla telefon istəyir, deyinib, bura sənətləşdiriblər, heç saxta. Bu həmin sənətləşmə əskərin boynuna atırlar ki, güya bu uşağı əskər məcbur edib, bu uşaq özünü qətlə götürüb, belə söhbətlər. Ancaq bizim uşağımızın ölümündə əskərlərin günahı yox, hərbi hissənin komandirlərinin, rütbəli şəxslərin əli var. Hamısı mafiya şəkilində orqan əlveriyle məşğul olmuşlar.
Hər hansı bir izah verirlərmi sizə istintaq orqanlarından? Hər hansı bir izah ala bilirsinizmi istintaqda?
Bunu aparıblar özləri.
Can Bey, efirdəsiz, buyurun.
Sizə bizim cavablarımız var, orqanın sah alveriyle məşğul olması barədə sənədlər var, subutlar var, hamısı. Demək gələn əsgərlərin hamısı. Ayaqdan, demək, boğazdan cüz köbəyə kimi yarılıb, bir dənə daxili orqan yoxdur. Bunu müəyyən eləmək üçün biz 3 ay qəbirin üstünü düzəltməmişik, komissiya tələb eləmişik, heç kim gəlməyib, heç kim baxmayıb. Sonra burada müstəndik, rəy verib, kürəşi biz səhv deyilir, nə bilim, neyiniyik, bizim qərarımızı rəy verir. Deyirəm müstəndikə, bax, taktığında qalır axı. Siz baxın, gəlin, yoxlan deyirəm, axı, orqan varmı? Yoxdur. Bununla nələ qədər bir neçə yerdə müayinə üçün açılıb, daxil üzrən heç biri olmuyor. Bu təsdiq olunmuş işdir.
Aynen.
İndi bir neçə kəlmə də qoy, nə yapıb, başım desin.
Az sonra həyat yoldaşınız Kifayət xanımın da imkanı olacaq danışmağa. Şəmkirdən Səlbi Novruzovadır. Əsgər anasıdır. Buyurun, buyurun, o da telefon xəttindədir və onun da oğlu Elşən hərbi xidmətdəkən
zabit tərəfindən qətlə yetirilibdir.
Belə belə deyir Səlbi xanım və Səlbi xanım, siz istintaqdan hər hansı bir cavab ala bilirsinizmi şikayətinizə?
İstintaq bizə deyir ki, sizin oğlunuz rəqs eləyib. Rəqs eləməklə tərləyib və sətəlzəm olub rəhmətə gedib. Onu heç bir zabit öldürməyib. Amma yalandır bu. Hər şeyi mən bilirəm. Mənim oğlumu zabit öldürdü.
Hardan bilirsiniz bunu?
Çünki məlumatlar çox çatır mənə. Hətta bir nömrəsiz telefonla mənə zəng elədilər. Dedilər ki, sizin oğlunuzu zabit öldürdü.
Bəs cəsədin üzərində ölüm bunun hər hansı bir işarəsi yox idi mi?
Bəli, var idi. Boynu yoğunlayıb şişmişdi. Boyun hissəsi yoğunlayıb şişmişdi. Mən bunu həkimlərə dəfələrlə etiraf elədim. Amma məni aldatdılar ki, komaya düşübdü. Mən də ana idim. İnandım ki, yəqin ki, komadadır, ayılacaqdır. Sonradan mənə məlumat çatdı ki, həqiqətən də mənim oğlumun boynunu qırıb öldürüblər.
Aydındır. Və siz bu şikayətlərlə dövlət idarələrinə illərdir ki, ayaq döyürsünüz. Bəli. Hər üç ailə. Və bu üç ailənin qarşılaşdı. Yəni, bir ədalətə ümidiniz varmı bu idarələrdə?
Belə görürəm ki, heç bir ədalət yoxdur. Mən hara ümid eləyim, kimə şikayət eləyim? Bilmirəm kimin qapısına gedim, dərdimi kimə deyim, kim məni anlasın. Bəs mən vətənə oğul vermişdim, əsgər vermişdim ki, mənim öz torpağımda, öz vətənimdə zabit tərəfindən öldürülsün.
Aydındır. Qəmbər imzalı dinləyicimiz yazır, dünyasını dəyişmiş əskərlərin ruhu şad olsun, müharibə təbliğinə də son yazır Qəmbər imzalı dinləyici. Araz Səməd Şəkidən yazır, miting zamanı Azərbaycan polisi növbəti dırnaqarası qəhrəmanlığa imza atdı. Gözlərimizin önündəcə dev boyda polislər əskər anasını yerə yıxdırdılar, sonra isə qan içində qalan qadını meydanda sürüdülər. Buna deyərlər demokratiyanın Heydər Əliyev üsulu. Bu bir üsul ki, vaxtı ilə Səddam Hüseynlər Qəddafilər də bu üsuldan istifadə edib, ancaq axırda dünyanın gözü qarşısında şərəfsizcəsinə taxtlarından və canlarından əl çəkməyə məcbur olublar. Bu son zamanlar bu münasibəti biz dəfələrlə şahid olmuşuq. Prezident administrasiyası qarşısında, əsker ölümlərinə son aksiyasında və son dəfə də 18 avqust mitingində polis əsker ailəsinə zorakılıq edib. Sizcə hansı bir xüsusi münasibət mi var? Necə olur ki, əsgər ailəsinə belə münasibət sərgilənir? Yəni
mən sizə deyim ki, ayın 18-də olan mitingdə, 20-ci sahədə olan mitingdə mitingin başlanmasına bir saat qalmış, yəni 4 şəhid anasını, 3 şəhid anasını, bir də bir şəhid atasını əllərində öz şəhid övladlarının portretini tutaraq və polis əməkdaşları bunlara zor işlətmiş, döymüş, təhqir etmiş, sürəyərək aparmışdır. Yəni, biz belə başa düşürük ki, bu xüsusi bir tapşılıqla həyata keçirilir. Xüsusi tapşırıqlar.
İndi yəni, necə oldu ki, heç kimi dövmədilər məhz əskər ailəsini?
Ona görə onlar istəmirlər ki, bu mitingdə həmin əskər valideynləri də iştirak etsinlər. Bəs əskər valideynləri iştirak etməsinlər, neynəsinlər? Əskər atasını da biri mənəm. Mən yazıram Respublikanın hərbi prokuroruna, mən yazıram Respublikanın baş prokuroruna, mən yazıram dövlətimizin başçısına. Dəfələrlə teleqramlarla müraciət edirik, dəfələrlə məktublarla müraciət edirik. Yəni, demək istəyirəm ki, dövlət başçısından o tərəfə distansiya yoxdur. Və bizə eyni mövzuda cavab gəlir. Yəni, istintaq aparılır, sizə cavab veriləcək. Yəni, bütün şəhid ailələri, analar, ataları bu cavabı alırlar. Yəni, faksa qalır faqlığında və cinayətkarlar da məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Yəni, bir gün də o cinayətkarlar azadlıqladılar. Söhbət ondan gedir ki, bu bizim ordumuza bu kimi mənfi komandirlar, yarımçıq komandirlər belə deyək də.
Və siz də bunu etiraz etməyə gedirsiniz.
Bəli, bəli, tamamilə doğru.
Kifayət xanım, səhv etmirəmsə siz də vardınız meydanda.
Hə.
Və siz meydana niyə gəlmişdiniz və hansı münasibətlə üzləşdiniz?
Sağ olun. Dəfələrlə bütün orqanlara, müvafiq orqanlara müraciət elədik. Hamısından eyni qaydada cavablar almışıq, araşdırılır. Yazırlar, özü kişilə göndəririk. Vəssalam, ayrı heç bir şey. Bir ildir, bir aydır biz evladımızı itirmişik. Kərtər rayonunda faaliyyəli şöhrətli öldürdülər bizim evladımızı. Ondan sonra biz gitmədiyimiz yer qalmadı. Hara getdik dedilər, bizim səlahiyyətimiz çatmır. Biz hara dedik sözümüzü deyək, hara gedək, hara müraciət edək. Heç aradan bizə cavab verilmir. Məcbur olduq ki, biz girək mitingdə, deyək, girək heç olmasa qoy xalq desin. Sözümüz deyək xalqın qarşısında ki, biz analar neyək, evladımızı verdiyə vətənə qulluq eləmək, yoxsa orqanlarını çıxardı, daxil orqanları çıxardılmış halda, yarlıq cəsədini bizə göndərməyə mi? Ona görə biz getdik ki, orada sözümüzü deyək. Bizi elə bir jurnalist idi, kim idi, belə elə çəkdi ki, gəlin sözümüzü deyək. Elə biz də yeni başladıq, uşağımızın da öldürüldüyünə görə gəlmişik, faciəli sürətdə öldürülür, heç ara baxmır, bizim hər yerə müraciət edirik, heç kəs baxmır, bizim sözümü eşitmirlər, də bizi. Ona görə ora getdik, bizi tutdular polislər, mənim bir tərəfi məcburi həyəcanlanıram, ağrıyıram, əxlablar üstümdən ağrı keçdilər, ağzımı qan attılar. Bütün qışqırıq ki, biz axı neynəmişik, bizim günahımız nədir, biz evladımızın ancaq qatilini axtarırıq, evladımızın qanını tələb edirik ki, yerdə qalmasın, günahsız balalarımızın qanı qalmasın yerdə. Bizi belə vəhşicəsinə polislər apardılar, polis maşınına mindirdilər bizi. Faciəli surətdə, elə ki, apardılar. Əxladlar üstümüzdən də qar keçdilər daha. Bax belə, şəkillər əlimizdə qırıldı, sağımızın şəkili. Siz təxribat yaradırsınız. Bizi Səbahi rayonuna, 9 saylı Səbahi rayon polis idarəsinə apardılar. Orada da bizdən izahat aldılar müstəntiklər ki, güya biz Azərbaycanda gəlib təxribat aparırıq kiməsə. Sizi kim göndərir? Hazır partiyaya gəlirsiniz? Biz də deyirik, heç bir partiyaya biz üzülük deyilik. Heç bir partiyanın təmsil eləmirik də, bizi heç kəs göndərmir. Özümüz gəlmiş ki, sözümüzü deyək. Dedilər ki, azad mitingdir. Xalqın icazəli mitingdir. Hamını da öz dərbisərini deyəcək cəmat elə danışırdılar. Biz elə bir hərbi prokurorluğa gəlmişdik. Biz də Respublika prokurorluğundan müraciət eləməyə gəlmişdik. Gəlib ki, sözümüz dərdimizi biz də deyək də, cəmat kimi qoy, görək bizim dərdimizə bir deyək. Baxmırlar. Yalandan yazsa bizi yaxın da bulmadılar. Heç qəbul eləmədilər prokurorluqlar.
18 avqust mitingində gəliblər səslərini duyursunlar və polislər əsgər analarına zorakılıq nümayiş etdiriblər. Amma bilmirəm, bu nə dərəcədə doğru çıxır bunu demək. Çox
saat biz orada saxladılar, əyəq üstə, mənim özüm şəkərəm, həm təzikim var. Nə qədər deyirik, biz nə günah eləmişik, bizim nə günahımız var, gəlin orada deyəcək sizə. Siz orada bilərsiniz nədir. Vəhşicəsinə mən deyirəm, bu Azərbaycanın polisi deyildi. Başqa bir haranın polisi idi. Elə bir, onların anası başı yoxdur mu? Vəhşi kimi bizi elə apardılar ki, qolumuzu qanırtladılar. Hələ qolum özümə gəlmir. Qapqara qaralıq, yanım qapqaram. Sürdülər
ey bizi, vəhşi kimi. Kifayət xanım, bilirik ki, sizin ağrınızı, acınızı azaldacaq bir söz deməyə də çətinlik çəkirik. Amma ki, verilişimizin də sonudur. Ümid edirik ki, hökumət orqanları hansısa cavabı verəcəklər. Həm oğlunuza, həm oğlunuza edilənlərə görə, həm özünüzə edilənlərə görə, özünüzün çəkdiklərinə görə.
Göndərdim. Ondan sonra da bax belə cavablar alıram. Mən indi hələ bir orqan, bir dənə idarə işçisi, bir dənə vəzifəli şəxs gəlib demir ki, başsağlığı da vermir ki, bir təcəllü alaq ki, biz vətən üçün evlat göndərdik, görək bizim cavabımız
gün,
nədir. Hələ bir
təcəllü verən olmuyor. Bir gün, sizin də işinizdə ədalət olacaq, Əli mənim, sizin də işinizdə yəqin ki, bir gün ədalət olacaq Səlbi xanımında, yəqin ki, oğlunun ölümüşündə ədalət olacaq. Əziz dinləyicilər, verilişimiz burada başa çatır. Kontekst proqramı növbədədir. Kontekstdə dinləyin.
İşdən sonra